9-нче бүлек. Изгеләргә ярдәм итү хакында сезгә язып торуның кирәге дә юктыр. Чөнки мин тырышлыгыгызны беләм. Һәм Ахиядәге ярдәм инде үткән елдан бирле үк әзерләнгән дип, Македониялеләр алдында сезнең белән мактанам. Сезнең тырышлыгыгыз аларны дәртләндерде. Һәм мактауым бу очракта буш булмасын, бәлки әйткәнемчә, инде әзер булырсыз дип имандашларны яныгызга җибәрдем. Югыйсә Македониялеләр минем белән килгәндә сезне әзерлексез хәлдә тапсалар, без сезгә шундый нык ышаныч белдергәнгә күрә, без дә оятка калырбыз, һәм сез дә. Миңа моны әйтеп торырга да кирәкми. Шуңа күрә имандашлардан алдан ук баруларын, һәм сез вәгъдә иткән юмарт бүләгегезне әзерләүләрен үтенүне зарури дип таптым. Чөнки бүләкнең теләр-теләмәс түгел, бәлки юмарт рәвештә әзер булуын телим. Моңа игътибар итегез. Кем аз чәчә, шул аз уңыш алыр. Ә кем күп чәчә, шул мул уңыш алыр. Һәр кем теләр-теләмәс яки мәҗбүриләп түгел, бәлки йөрәге кушканча бирсен. Чөнки Аллаһы шатланып бирүчене ярата. Аллаһы һәр төрле мәрхәмәтне сезгә бик мул итеп бирә ала. Шулай итеп, сез һәр вакыт һәм һәр нәрсәдә мул тормышлы булып, һәр төрле игелекле эштә юмарт булырсыз. Изге язмада язылганча, ул үз бүләкләрен ярлыларга юмарт өләште. Аның игелеклелеге мәңгелек. Чәчүчегә орлык, ашаучыга икмәк бирүче Аллаһы сезне орлык белән тәэмин итәр, һәм чәчкән орлыгыгызны мул итеп үстерер. Тәкъвалык җимешләрегезне арттырыр, һәм сез һәр очракта юмарт булсын өчен сезне һәр нәрсәгә байытыр. Ә безнең аркылы күрсәткән юмартлыгыгыз Аллаһыга рәхмәтләр яудырыр. Чөнки сез башкарган бу хезмәт изгеләрнең ихтияҗларын канәгатьләндереп кенә калмыйча, бик күпләрнең Аллаһыга рәхмәтләрен дә мул иттерер. Чөнки юмартлыгыгызны исбат иткән бу хезмәтне күреп, сез иқрар итә торган Мәсих турындагы яхшы хәбәргә итагать итүегез, үзләре һәм башкалар белән юмарт уртаклашуыгыз өчен кешеләр Аллаһыны данлыйлар. Сезнең өчен дуга кылганда, Аллаһының сезгә мул итеп яудырган мәрхәмәте аркасында, алар күңелләре белән яныгызга ашкынырлар. Әйтеп бетергесез зур бүләге өчен Аллаһыга рәхмәт яусын.